365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Henri Matisse pikturon për lumnit Zotit një lule që është lulja e luleve. Kështu e quante Henri Matisse kryeveprën e viteve të fundit të jetës së tij, kapelen e Zojës Rozare në Vancë. Vancë është një qytet jo fort e madhe në juglinje të Francës, pranë Kanës e Nisës. Rreth vitit 1950, aty banonte një bashkësi murgeshësh dominikane. Njëra prej tyre, motra Jacques Marie, kujdeset për Henri Matisse, njërin nga piktorët më nxehtë të shekullit 20. Gjatë smundjes tij të rëndë ndërmjet viteve 1942 e 1943, nuk i ndahet ditë natë. Kështu, nërmjet piktorit e murgës, linë një miqësi e thellë.
Kur dominikanet vendosin të ndërtojnë një kapelë në vend të kapanonit ku mblidhen për të lutur, motra Jacques Marie natyrisht këshillohet me mikun e saj Henri e i flet për planin e realizimit të një vetrate. Shumë shpejt, piktori pranon të merret me realizimin e gjithë projektit përveç arkitekturës. Projekton kapelën, vetratat, elterin, zbukurimet e rrëfystore. Në këtë kohë, artisti i madh është 77 vjeç e nuk beson në Zotin, ose më mirë të themi beson, por sipas mënyrës së vet.
I përpunon disa herë vetratat, motivet e cilave të kujtojnë elemente bimore e ujore, gjethe e alga. Ngjyra e kaltër të gjelbërt dhe e verdhë kujtojnë dritën e ëmbël që buron nga deti, dy hapa larg që aty. Pasqyrimet e ngjyrave përshkojnë kapelzen e zbresin në mëlsisht mbi figurën e Shëndomenikut, pikturuar me ngjyrë të zezë mbi pllakat prej ceramike.
Guri i elterit përhap refleksit të buta, të praruara, është guri i përdorur nga romakët për ndërtimin e urës gardë. Mbi dysheme, mermeri i inkrustuar të kujton zbukurimet e artit islamik. Mbi elter, gjashtë shandanat e vegjel në formën e një kurore anemonash drejtuar nga qielli dhe një kryq të kujtojnë shandanin me 7 krah të hebraizmit.
Piktori krijoi një vend për shpirtshëm që bashkon të gjitha fetë, edhe ato që nuk besojnë në hyjin e Jezusit. Prania botës bimore dhe e diellit që spikatin mbi sfondin e kaltër të qiellit, të kujtojnë lutjen e heshtur të botës që dëshiron të lartohet drejt Zotit.
Zoti i më merr përdore, thoshte Matisse, që mendonte se kapela e tij e bën njeriu të marr hov gazmore plot shpresë drejt qiellit. Kapela u krye në qershor të vitit 1950. Henri Matisse vdiq 4 vjet më vonë. Kjo ndërtesë e shkëlqyer është njëra ndërmjet shumë të tjera që mund të admirohen në Francën juglindore, si kisha e rrafshnaltës të Asit në Savoj, ku vendi i Corbusier pranë qytetit Arbrel, kisha e Ronchamp e të tjera.